Kesäkuun alkaessa vuonna 1942 oli Tyynellä merellä käytävän sodan käännekohta pian elettävänä. Se oli terävimmillään lyhyt, noin 5 minuutin jakso, minkä kuluessa tapahtui koko sodan kulkuun keskeisesti vaikuttaneita tapahtumia. Sodassa se merkitsee tietenkin tuhoja. Japanilaisia laivasto-osastoja oli ajamassa sumussa ja sateessa kohti Midwayn saariryhmää, tehtävänä tuhota siellä olevat amerikkalaiset lentovoimat ja sen jälkeen pakottaa taisteluun amerikkalaiset Tyynellämerellä olevat merivoimat. Sen jälkeen japanilainen meriherruus olisi kiistaton asia. Ennen auringon nousua kesäkuun 4.42 ensimmäinen pommikoneaalto nousi tukialuksilta. Ensimmäiset tiedustelukoneet mukanaan vasta nyt suunnaten kohti Midwayn saaria ja tukikohtaa. Hyökkäys perustui yllätykseen, mihin ei enää ollut mitään mahdollisuuksia. Amiraali Nimitz, Tyynenmeren laivaston komentaja, tiesi jo kuukautta aikaisemmin, että japanilaisten seuraava kohde on Midway. Amerikkalaiset olivat tiedustelunsa avulla selvillä japanilaisten suunnitelmista ja tutkijansa avulla selvillä japanilaisten kulloisestakin sijainnista. Japanilaisten hyökkäysvalmisteluihin kuului harhauttava hyökkäys Alaskan rannikolla ja Aleuttien 2 läntisimmän saaren valtaus. Amerikkalaiset eivät kuitenkaan lähettäneet lentotukialuksia pohjoiseen, vaan amiraali Spruansin alukset odottivat japanilaisia Midwayn saarten koillispuolella. Yksi japanilaisten koneiden pommitusaalto ei riittänyt, tarvittiin toinen. Amerikkalaiset nostivat lentokoneensa joko taisteluun japanilaisia vastaan tai turvaan ilmaan, jotta koneita ei tuhottaisi kentällä. Amerikkalaisia ei yllätetty. Amerikkalaiset tekivät Midwayn lentokoneilla hyökkäyksiä japanilaisia sota-aluksia vastaan ilman suurempaa menestystä. Japanilaiset pudottivat amerikkalaisia ilmataisteluissa ja alusten tulituksella vähäisin japanilaistappioin. Kesken aamupäiväisen melskeen japanilaiset saivat tiedon, että heidän takanaan on amerikkalainen laivasto-osasto, johon kuuluu myös lentotukialuksia. Tilanne muuttui nyt aivan toiseksi. Amerikkalaiset ovat radio- ja lentotiedustelun, tutkien ja Midwaylta tapahtuneen uhrautuvan lentotoiminnan ansiosta voineet odottaa oikeaa hetkeä. Kesäkuun 4.42 se oikea hetki olisi silloin, kun japanilaiskoneet ovat juuri palanneet takaisin joko pommituslennolta tai ilmataisteluista ja ovat tukialustensa kansilla saamassa polttoaine- ja ammustäydennystä, eli alusten kansilla on mahdollisimman paljon ammuksia, pommeja, torpedoja, bensiiniä ja lentokoneita. Juuri näin oli kello 10.24. Ensimmäiset täydennyksensä saaneet koneet olivat saaneet nousukäskyn, kun japanilainen tähystys ilmoittaa 1000 metrissä olevista pilvistä syöksyvän syöksypommittajia. Näin alkoi äsken mainittu 5-minuuttinen. Japanilaisilla oli operaatiossa mukana 4 parasta lentotukialustaan, Hirju, Sorju, Akagi ja Kaga. Pienilukuinen joukko Douglas Dauntless syöksypommittajia teki niistä hetkessä hylkyjä. 3 alusta upposi saman päivän iltana 1,5 tunnin kuluessa, 4. japanilaiset upottivat itse. Japanilaiskoneet menettivät lentokenttänsä. Amiraali Spruance oli valinnut oikean hetken. Vaikka japanilainen sukellusvene upotti Midwayn lähistöllä amerikkalaisen lentotukialus Yorktownin kesäkuun 6. ja vaikka amerikkalaiset olivat menettäneet lähes 150 lentokonetta, oli japanilaisten tappio katastrofi. 4 lentotukialusta, 400 lentokonetta, 2 risteilijää ajoi vielä yhteen ja toinen upposi, vaurioita myös pienemmissä aluksissa. Midwayn taistelu kesäkuun 4. kesäkuun 6.42, nimenomaan se 5-minuuttinen, käänsi Tyynenmeren sodan kulu. Amerikkalaiset eivät heti saavuttaneet ylivoimaa merellä, mutta kehitys kulki selvästi kohti sitä. Toki Suur-Japanilla tai Nipponilla oli vielä valtava ja koeteltu kapasiteetti käytössään, mutta heidän sotansa oli vastedes puolustussota. He pääsivät kuitenkin nyt eroon 6 kuukauden menestyksen aikana heihin tarttuneesta voittajan taudista, vastustajan aliarvioinnista. Midwayn katastrofin vastapainoksi japanilaiset saattoivat kesäkuussa 1942 todeta amerikkalais-filippiiniläisen vastarinnan Filippiineillä päättyneen kaikkiaan 140 000 vastustajan kaatumiseen, katoamiseen tai joutumiseen vangiksi. Japanilaisilla oli myös käynnissä menestyksellisiä maataisteluja kiinalaisia vastaan mantereella. Kesäkuun 14. päivänä USA:n ensimmäinen merijalkaväkidivisioona rantautui Uudessa-Seelannissa Japanin kaavaileman imperiumin etelärajan takana. Amerikkalaiset olivat 6 kuukautta aikaisemmin menettäneet unelmansa siitä, että he jäävät sotien ulkopuolelle. Nyt oli japanilainen unelma Suur-Japanista keikahtamassa kumoon. Adolf Hitlerin kaavaileman imperiumin etelärajalla lähestyttiin myös kulminaatiopistettä taisteluissa, jotka olivat toista vuotta kulkeneet itään ja länteen Pohjois-Afrikassa. Kesäkuussa 1942 oli suunta jälleen itään. Kenraali Rommelin joukot löivät raivokkaissa taisteluissa ensin 2 brittiläistä prikaatia Libyassa Sidi Muftahin luona. Brittien vastahyökkäys epäonnistui. Rommelin panssarit, eivät enää kovin lukuisat, vyöryivät kohti Bir Hakeimia, jota puolustivat muun muassa Vapaan Ranskan joukkoihin kuuluva prikaati ja pataljoona juutalaisia Palestiinasta. Juutalaispataljoonan 1000 miehestä oli kohta jäljellä enää 45 miestä. Ranskalaiset joutuivat luopumaan Bir Hakeimista, joka oli ikään kuin Tobrukin linnoitus- ja satamakaupungin suojana. Jälleen alkoi taistelu Tobrukista. Brittien oli elettävä vielä Black Saturday, musta lauantai, kesäkuun 13.42. Sinä päivänä tuhosi Rommelin tykistön 88 milliset IT-tykit 230 brittiläistä panssarivaunua 300. Ne ajoivat kenraaliluutnantti Neil Ritchin komennossa suoraan saksalaisten väijytykseen. Kesäkuun 20. Rommelin hyökkäyskiila iski syvälle Tobrukiin. Seuraavana päivänä Tobruk antautui. Saksalaiset saivat 33 000 vankia, suunnattoman määrän bensiiniä ja paljon ruokatarvikkeita. Tobrukista saatua voittoa pitää Etelä-Afrikan sotahistoria komeimpana, mitä brittiläisestä armeijasta on koskaan missään taisteltu. Kun Tobruk oli valloitettu, Rommel, joka Afrikassa saavutetun menestyksen myötä nimitettiin nyt marsalkaksi, teki ilmeisen virheen. Hän jatkoi hyökkäystä välittömästi itään ja saksalaiset saapuivat Egyptin puolelle jo seuraavana päivänä. Hitler hyväksyi tämän, mutta Saksan esikunnissa olisi asetettu etusijalle Maltan valtaaminen Saksan ja Afrikan välisen huoltoreitin varrella. Hitler hurmaantui saksalaismenestyksestä Afrikassa ja asetti asiat toiseen järjestykseen. Ensin vallataan Egypti ja sitten Malta. Kun Egypti on valloitettu, yhtyvät Bulgariasta itään marssivat armeijat ja Egyptistä Palestiinan kautta pohjoiseen hyökkäävät armeijat Lähi-idässä ja Saksan valtapiiri sulkeutuu. Turkki, joka on siinä välissä ja jonka kanssa Saksalla on erilaisia sopimuksia, saa olla asiasta mitä mieltä hyvänsä, Turkkia ei asiassa kuunnella. Hitlerin hurmaantunut visio yllytti Italian johtajan Duchen Benito Mussolinin lentämään Tripoliin Libyaan. Hän valmistautui siellä ottamaan osaa Kairossa Egyptin valloitusparaatiin, jonka akselivallat epäilemättä yhdessä järjestäisivät. Rommel kärsi yhden huomattavan takaiskun juuri edellisenä päivänä kesäkuun 29.42. Yhdysvallat vaihtoi diplomaattiensa käyttämän salakielen koodin. Rommel oli saanut paljon arvokasta informaatiota voittoisan etenemisensä tueksi, koska hänen asiantuntijansa olivat avanneet amerikkalaisten Kairon ja Washingtonin välillä käyttämän koodin. Nyt tärkeä informaatio jäi peittoon liian pitkäksi ajaksi. Se voisi hidastaa Egyptin valloitusta, kuten myös se, että marsalkka Rommelilla oli enää 55 toimintakuntoista panssarivaunua. Kesäkuun alussa alkoivat yli kuukauden kestävät ratkaisutaistelut Neuvostoliiton Mustanmeren laivaston päätukikohdista. Sevastopol oli kirjoitettu sotahistoriaan jo 90 vuotta aikaisemmin Krimin sodan aikaan, jolloin sitä oli puolustanut tsaari Nikolai ensimmäisen armeija. Sevastopol ei ollut mitenkään väheksyttävä vastustaja. Täydestä syystä sitä kutsuttiin maailman vahvimmaksi linnoitukseksi. Vahva oli myös asearsenaali, jolla linnoitusta yritettiin kukistaa. Saksalaisten käytössä oli jopa 32-metrisellä tykinputkella varustettu jättiläiskanuuna, jolla pystyttiin ampumaan 3 kertaa tunnissa 7000 kilon panssarikranaatti lähes 40 kilometrin päässä olevaan maaliin. Ja luonnollisesti paikalla oli tuhottomasti tavallista tykistöä, panssarivoimia, jalkaväkeä, lentoasetta.
Во время обороны Севастополя героями были все, и поэтому свою высокую награду, золотую звезду, я разделяю со всеми своими товарищами, защитниками Севастополя.
Kesäkuun päättyessä venäläisten raivoisa puolustautuminen lamaantui, muutaman kilometrien syvyiset, vahvasti miinoitetut kaivannot, suojavyöhykkeet ja sivulinnoitukset oli jo menetetty. Itse päälinnoitus oli enää jäljellä. Neuvostoliiton Mustanmeren laivastoesikunnan käsky kaikille kuului, on taisteltava viimeiseen mieheen. Kesäkuun viimeisenä päivänä haki moottoritorpedoveneen linnoituksen komentajan, amiraali Aktyabrskin ja kenraali Petrovin pois luhistuvasta linnoituksesta. Sevastopol oli joka päivä etusivulla koko kesäkuun ajan. Saksalaisten varsinainen itärintaman päähyökkäys alkoi kesäkuun 28.42 ja Moskovan sijaan paljon etelämpänä Donin alueella yleissuuntana itä ja kaakko. Tavoitteena oli saartaen pilkkoa neuvostovoimat jättiläismäisiksi moteiksi, jotka sitten eliminoitaisiin. Itäisellä suunnalla oli marsalkka von Weichsin tavoite saavuttaa Volga ja sen rannalla oleva kaupunki, jolla oli Hitleriä härnäävä nimi Stalingrad, entinen Volgograd. Marsalkka Listin kaakkoon suuntautuvan hyökkäyksen tavoitteena olivat Kaukasuksen öljyalueet. Sitten hän tuli Turkista välittämättä suunnata kohti etelää ja yhtyä Rommelin armeijaan, joka tulisi vastaan Egyptistä päin. Näin vyöryisivät armeijat, ainakin sen mukaan, mitä tiedetään Adolf Hitlerin ajatuksista kesäkuulla 1942. Jonkun mielestä ei ehkä vielä ole tarpeeksi puhuttu sotilaiden pahanteosta. Kerrotaan sitten, miten saksalaiset kesäkuun ensimmäisenä päivänä 1942 kostivat englantilaisten toukokuussa Kölniin tekemän massapommituksen. Saksalaiset valitsivat Englannin katedraalikaupungeista kohteekseen Canterburyn. Seuraavana päivänä britit pommittivat vuorostaan Kruppin tehtaita Essenissä. Kesäkuun lopulla 1300 liittoutuneiden pommikonetta kävi pommittamassa Bremenin kaupunkia Weserjoen varrella. Amerikkalaiset aloittivat pitkän matkan pommituslentonsa ja ensimmäinen kohde oli Romanian öljykentät, sinne lennettiin Egyptistä saakka. Saksalaiset sukellusveneet aloittivat aktiivisen toiminnan USA:n itärannikolla, jossa muutamat veneet kävivät miinoittamassa USA:n itärannikon laivareittejä, muun muassa Bostonin satamassa saakka. Siellä miinoista ei koskaan koitunut mitään haittaa, amerikkalaiset saivat tietää niistä vasta sodan jälkeen käydessään läpi Saksan laivaston papereita. Laivatuhoja sen sijaan koitui varsin pian Virginian rannikon reiteille lasketuista saksalaismiinoista. Kokivatpa amerikkalaiset kesäkuussa 1942 semmoisenkin kummallisuuden, että ensi kertaa sitten vuoden 1812 Amerikan mantereella oleva sotilastukikohta joutui vihollisen hyökkäyksen kohteeksi. Japanilainen sukellusvene tulitti ilman vahinkoja Fort Stevensin tukikohtaa länsirannikolla Oregonissa. Miinojen ohella saksalaisista sukellusveneistä laskettiin agentteja, mitä ilmeisimmin sabotööreiksi aiottuja. FBI kyllä ilmoitti pian vanginneensa 2 maihin noussutta 4 miehen ryhmää. Pieni sisukas Suomikin nousi maailmankartalle kesäkuussa 1942. Syynä oli Saksan valtakunnan kanslerin vierailu liittolaismaahan, kuten saksalaiset mielellään asian ilmoittivat, ja suomalaiset eivät mielellään ilmoittaneet. Onnittelukäynti Suomen marsalkan 75-vuotispäivänä oli sensaatio. Suomi oli varsin pieni tekijä, täivaltio, kuten Heinrich Himmler Suomen noteerasi, joten vierailu oli varmaankin poliittisesti hyvin merkitsevä, kuten tapahtunut haluttiin liittoutuneiden puolella tulkita. Hitler ei valtiovierailuja juuri harrastanut ennen sotaakaan, ja tapasi liittolaiskumppaneitakin melko harvoin.
Zu ihrem 75. Geburtstag kann ich Ihnen daher aus ganzem Herzen nur die Glückwünsche des ganzen deutschen Volkes, seiner Wehrmacht und meine eigenen überbringen. Ich darf daran schließen noch den Dank für die Gastfreundschaft, die ich und die meine Herren hier genossen haben. Und ich darf als letztes daran schließen den einen Wunsch, dass Sie Ihre eigenen Heimat, Ihrem Volk, aber auch uns und unsere gemeinsame Sache noch viele, viele Jahre halten bleiben mögen, Herr Marschall.
Hitlerin Suomen vierailu on käyty läpi monessa radio- ja televisio-ohjelmassa. Todetaan tässä vain pari seikkaa. Suomalaisia, yhteistä kansaa, vierailu varmaankin piristi ja antoi uskoa siihen, että Saksa pitää meistä huolta muun muassa elintarvikkeiden suhteen, mikä oli arkipäivän keskeisin ongelma juuri vuonna 1942. Poliittinen johto, ne jotka eivät olleet hurahtaneet, harmittelivat kuka enemmän kuka vähemmän sitä, miten Hitlerin vierailu ulkomailla tulkitaan. Mannerheimia itseään harmitti Saksaan tehtävä kohteliaisuusvastavierailu, joka sekin tulkittaisiin vaikka miten, ilman että siitä välttämättä on suurta hyötyä. Ulkomaiden suhtautumisesta saatiin näyttö hyvin pian Hitlerin vierailun jälkeen. Jo kesäkuun 7. päivänä USA:n ulkoministeriö varoitti Suomea yhteistyöpolitiikan jatkamisesta Saksan kanssa. USA uhkasi suhteiden katkaisemisella. Samana päivänä, kun Adolf Hitler teki ainoan vierailunsa Suomeen ja Pohjoismaihin, menehtyi Tšekkoslovakian protektoraatti Reinhard Heydrich attentaatissa saamiinsa vammoihin. Jo kesäkuun 2. päivänä olivat saksalaiset teloittaneet 131 tsekkiä kostoksi, ja viikkoa myöhemmin Hitlerin käskystä jatkettiin kostotoimia teloittamalla 199 Lidicen kaivoskylän miestä ja ajamalla keskitysleireihin saman kylän 195 naista ja muihin rangaistuslaitoksiin kylän 98 lasta. Heydrichin hautajaisissa kuullaan sama harvinaisen sointinen Hitlerin ääni, sama kuin oli kuultu viikkoa aikaisemmin Suomessa. Olemmehan tottuneet käyttämään ja kuulemaan ohjelmissa hänen poliittisia puheitaan suurille, vartavasten kootuille ja osittain valmennetuille yleisöille. Heydrich oli mies, jolla oli rautainen sydän.
Als Führer der Partei, als Führer des Deutschen Reiches, gebe ich dir, der liebe Kamerad Heydrich, so wie der Parteigenossen Tott, als zweiten Deutschen, die höchste Auszeichnung, die ich zu verleihen habe, die oberste Stufe des Deutschen Ordens.
Liittoutuneiden puolella tehtiin kesäkuussa 1942 joitakin ratkaisuja, joista seurasi juonet seuraaville vuosille. Yhdysvallat ja Englanti tekivät Neuvostoliiton kanssa sopimuksen, jonka mukaan saamansa Lend-Lease-lain sallimat materiaalitoimitukset Neuvostoliitto voi korvata valuutan asemesta tavaratoimituksilla. Englannin pääministeri Winston Churchill saapui kesäkuun 18. päivänä Yhdysvaltoihin neuvottelemaan uuden Hitlerin vastaisen maarintaman avaamisesta. Pari päivää myöhemmin presidentti Roosevelt ja pääministeri Churchill sopivat, että liittoutuneet tekevät maihin nousun Luoteis-Afrikkaan, siis Rommelin selkäpuolelle. Yhdysvalloissa nimitettiin kenraalimajori Dwight D. Eisenhower amerikkalaisten Euroopassa olevien joukkojen komentajaksi. Kesäkuun 1942 tapahtumia jälkikäteen katsellen herättää huomion, kuinka eräät toisen maailmansodan mieleenpainovimmat paikannimet ovat juuri tuolloin ensi kertaa esillä. Midway, johon katkesi Japanin pyrkimykset meriherruuteen, El Alamein, brittien viimeinen linja Pohjois-Afrikassa estämässä Rommelin vyöryä Egyptiin, ja Stalingrad, joka tuli vuoden loppua kohti huipentuen merkitsemään myös suurelle yleisölle näyttöä siitä, että Saksa ei pysty lyömään Neuvostoliittoa. Kuinka paljon tapahtui myös yhden ainoan päivän, kesäkuun neljännen päivän aikana 1942? Ratkaisu Midwaylla, brittien vastahyökkäys Libyassa, Rommel väijymässä brittien panssareita, japanilaiset pommittavat Alaskan rannikkoa, Sevastopol hirvittävässä ryöpytyksessä, Hitler Suomessa. Kesäkuun 4.42 piti myös toteuttaa ensimmäinen koeluontoinen liittoutuneiden maihin nousu Normandiaan. Se siirrettiin kuitenkin elokuulla.